Estamos co presidente do Comité de Empresa do Concello de Fene, Xesús Sánchez Cea, e queremos preguntar, bueno, por que se convoca ese referendo o próximo mércores aquí na Casa do Concello de Fene.
Básicamente polo tema de que se aprobou a Xunta Persoal e máis a representación do Goberno Municipal da amortización de 4 postos de traballo de persoal funcionario. E entonces a Asamblea de Traballadores e máis o Comité de Empresa apoyamos este referendo para que os traballadores e traballadoras do Concello se posicionen ao respecto de si están de acordo ou non están de acordo con esa amortización de postos de traballo, basicamente.
Quen vai poder votar, si ou non?
Todos.
Pois todos os traballadores e traballadoras que forman parte da plantilla municipal.
Canta xente, cal é o censo en este momento, por curiosidade, do Concello de Fene?
Pois aproximadamente entre laborais e funcionarios somos 100-101 persoas. Hai sobre 35 laborais e o resto 65-66 son personal funcionario.
A que horas, donde se vai poder votar?
Pois o que se vai poder votar vai ser no salón de plenos de 11:30 a 3. Habilitaremos ali unha furna e dúas papeletas, sí ou non, sí, se está de acordo con a amortización de postos de traballo, e non en caso de que se este en contra desa amortización de postos de traballo.
Como está respondendo a xente? Estades informando a toda a xente sobre este referéndum? Como responde?
Bueno, pues acollen con interés, sobre todo porque é un traballo que debería de ter feito a Xunta de Persoal e propiciado por eles, digamos, para no momento que hai amortizacións de postos de traballo, polo menos informar aos traballadores e traballadoras de que vai haber esa amortización. E iso non se fixo, nin o consultaron, foi unha decisión unilateral por parte da Xunta Persoal, representada por dous membros do CESIF, un da UGT e un da CIGA, que está en estes momentos que está non representa os intereses da CIGA, e así o fixemos e o manifestamos ao Concello de Persoal a través dun comunicado e por rexistro de entrada. E esta opción, que debía de ser a que debería de tomar esa Xunta Persoal de comunicar aos traballadores e poñelo no seu coñecemento, pois non se fixo. Entonces, por eso está propiciada este referendo para ese día, para o día 20.
En caso de salir en contrario aos intereses, neste caso empresariais, cal sería o seguinte paso?
Bueno, entendemos que se debería de volver a reunir a mesa de negociación por parte do Goberno Municipal e plantexalo de novo e ver que outras alternativas se plantexan ali, porque senón o tema de amortización destes postos de traballo vai no sentido de privatizar o servicio de electricidade, o servicio de obras, e iso é un asunto que requiere, en esa mesa de negociación, requiere non chegar ali con as cousas xa masculladas e masticadas por parte de determinadas persoas, sino tratalo e deixalo aberto para unha negociación posterior.
Muy ben, pois moitas gracias.
Gracias a vos.